Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Kumaa Dammaqsaa fi obbo Girmaa Birruu dabalee hoogganoota isaa buleeyyii 14 soorataan geggeessu isaa beeksise. Dhaabbatichi moggaasa maqaa isaas gara Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan Paartii Dimokiraasummaa Oromootti jijjiiruu isaas beeksisee jira. Muktar Jamaaltu jimmarra gabaase.
Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo har'aa kaasee ODP jedhameetiin waamamu yaa'ii isaa sagalaffaa jimmatti geggeessaa jiruun murteelee guyyaa har'aa kana taasise keessa addi dureen hoggantoota dhaabichaa kanaan dura buleeyyii turan 14 geggeessuu isaati ibse. Hoggantoota buleeyyii dhaabichaa geggeessuu kanarratti namoota 4 dhaaba hundeessuudhaa fi geggeessummaadhaan shoora ol aanaa taphataatiin turan adda durummaadhaan kabaja ol aanaadhaan jechuudhaan addatti baafamee jira. Isaan kanneen keessaallee obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, Ambaasaaddar Kumaa Dammaqsaa, Ambaasaaddar Girmaa Birruu fi obbo Geetaachoo Badhaanee kanneen kabaja ol aanaadhaan jedhamaniitiin adda baafaman keessaa isaan tokko. Isaanis jaallan isaanii kanneen biroo isaan waliin geggeeffamanillee bakka bu'uudhaan ka'aniitiin yaa'ichaaf dhaamsa dabarsaniitiin jiru. Dhaamsa isaanii kanaanillee obbo Abbaa Duulaa Gammadaallee yaa'ichaaf akkana jedhan.
Qabsoon hiraa kana keessa dabarre injifannoo yeroo gabaabaatti nawwine har'aa kenne sadarkaa kanaan kabajaan gaggeeffamuu keenyatti ulfinni natti dhaga'amu ulfinni jaallawwan keenya waliin baane kanatti dhaga'amu guddaa akka ta'e ibsuun barbaada ulfaadha galatamuu.
Miseensonni buleeyyiin gara biraa kanneen kanaan dura dhaabicha koree giddu galeessaatii fi hojii raawwachiiftuutiin tajaajilaatiin turan har'a akka geggeeffaman murtaa'e keessaa Ambaasaaddar Dirribaa Kumaa, Ambaasaaddar Isheetuu Dasee, Ambaasaaddar Daggifee Bulaa, Ambaasaaddar Shifarraa Jaarsoo, Obbo Abarraa Hayluu, Ambaasaaddar Suleeman Daddafoo, Obbo Tafarii Xiyyaaroo, Obbo Daanyaachoo Shifarraa, Obbo Ittafaa Tolaatii fi Ambaasaaddar Jiistii Abbaasiyyaati. Sirna kanarratti dura taa'an paartii ODP fi muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed hoggantoonni buleeyyiin geggeeffaman kunniin gara fuulduraatitti illee taanaan uummata isaaniitiif gorsaa fi gama biraatiin akka cinaa isaanii dhaabbatan waamicha dhiheessaniifi jiru.
Abbaan biyyummaa Oromoo akka mirkanaa'u gaggeessummaa olaanaa namoonni godhan akkaataa kanaan kabajaan jaalalaan miira addaatiin gaggeessuu danda'uun keenya hunda keenyaafuu kabajaa baga gammaddan jechuun barbaada. Jaalawwan har'a akkaataa kanaan gaggeeffamtan isiniif gaggeeffamuu osoo hin ta'in kabaja haaraa, muudama haaraa, guddina haaraa godhee ilaalaa baga gammadan.
Marii yaa'ii sagalaffaa guyyaa har'aa itti ooleen maqaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jedhamee isiniin kanaan dura waamamu har'arraa ODP jedhamee akka waamamu asxaa fi faaruun dhaabichaallee jijjiiramuu isaallee ibsameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal jimmarraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.